nëse për mësim nga distanca nuk do të përfshi të gjitha komunat dhe shkollat. Ky propozim fillimisht pritet të shqyrtohet në mbledhjen e qeverisë dhe më pas pritet të merret vendimi përfundimtar. Kanë bërë të ditur kështu ministrat e dy dikastereve përkatëse, ai shëndetësisë dhe arsimit Venko Filipçe dhe Arber Ademi, pas takimit me përfaqësuesit e komisionit për sëmundje ngjitëse. Ndërkaq Joakim Nedelkov, kryetari i sindikatës së arsimit dhe shkencës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar propozimin e komisionit për sëmundje ngjitëse që shkollat në ato komuna ku ka numër më të vogël të nxënësve të regjistruar dhe numër më të vogël të paraleleve, mësimi të organizohet dhe realizohet në formë klasike, përkatësisht me prezencë fizike, thosë në rënd të parë është shëndeti nxënësve dhe arsimtarëve, megjithëse shton se jo të gjitha shkollat në rajone të ndryshme kanë kushte të njëjta, andaj shton se mësimi duhet përshtatur me rrethana që imponojnë gjendja me koronavirusin në vise të caktuara dhe kushte të shkollave. Të gjithë kemi të qartë se kushtet për punë nuk janë të njëjta në të gjitha shkollat në nivel kombëtar. Andaj sipas meje nuk duhet të unifikohet një model i vetëm i mësimit për të gjitha shkollat. Shkollat në Maqedoninë e Veriut dallojnë në më shumë aspekte në rajone të ndryshme. E para ka të bëjë me numrin e të infektuarve në rrethet të caktuara. Më pas kemi shkolla që janë të mbi popullora, por ka dhe shkolla që kanë numër më të vogël të nxënësve. Për ne si sindikat do të jetë më pranueshme ai model që do të jetë më i përshtatshëm në nivel lokal, thot Nedelkovski. Ndryshe ekspertët e arsimit thonë se rrethana që ka imponuar koronavirusi për mësimin online do të lë pasojë afatgjate tek nxënësit, si në aspektin e nxënjes së mësimit, ashtu dhe ndërtimin e karakterit të tyre. Avzi Mustafa, pedagog për Radion Evropa e Lirë, thotë se mësimi online ka zbehur raportet emocionale nxënës dhe nxënës mësuese.
Tani nxënësve u mungon ana emocionale, fjala e arsimtarës, se çdo nxënës që shkon në shkollë, ai e përfituron edhe e mban mend gjithë jetën mësuesen apo mësuesin e parë, ku i merr bazat e para për të ndjekë mësimin, për të zhvilluar e për të bërë një qytetar aktiv, kë do të mungojë në çështë nuk është mësimi në formën klasë arsimtar.
Thot Avzi Mustafa, ekspert në lëmin e arsimit. Megjithse gjatë kësaj jave, ministri i arsimit Arber Ademi ka theksuar se personalisht ai është për hapjen e shkollave, por ka shtuar se fjalën përfundimtare duhet ta kenë ekspertët e shëndetësisë. Ademi ka bërë të ditur se shqyrtohen më shumë modele, ku përfshihet modeli i pjesëmarrjes fizike, modeli i mësimit online ose modeli i kombinuar.
Po shqyrtojmë të gjitha modalitetet, të gjitha modelet, po shqyrtojmë përparësi të rreziqet me të cilët mund të përballemi nëse implementojmë ndonjërin prej modeleve përkatës, dhe ai vendim i cili do të jetë më racional, duke pasur parasysh edhe cilësinë e procesit arsimor, por edhe shëndetin e fëmijëve dhe nxënësve tanë, atë vendim edhe do ta sjellë.
Thot Arber Ademi, ministër i arsimit. Nga sindikate punojnësve të arsimit gjithashtu kanë ngritur shqetësimin se një pjesë e konsiderueshme e mësimdhënësve në Maqedoninë e Veriut nuk disponoi me shkatësi të caktuara për të realizuar mësimin online. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Hulumtuesit e sjelljeve shoqërore kanë bërë krahasim mes kombeve të ndryshme në botë për të kuptuar se çfarë i shtyn disa njerëz të zbatojnë rregullat e komunitetit dhe të tjerët të mos i përfillin ato. Ata besojnë se individualizmi dhe kolektivizmi janë çështje kyçe në këtë fushë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Masat e izolimit dhe distancimit fizik që janë prezantuar në gjithë botën për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, janë duke riformësuar jetën e njeriut dhe janë duke krijuar norma të reja shoqërore. Mirë, pa ekzistojnë gjithmonë disa persona që nuk zbatojnë këto vendime. Shkelja e rregullave nuk është fenomen i ri, mirë po shkencëtarët që merren me sjelljet shoqërore thonë se situata është duke u përketësuar përgjatë pandemisë me koronavirus, për shkak të faktorëve kulturor, demografik dhe psikologjik që mund të bëjnë mos përfill se të duken më egoist dhe më të rrezikshëm. të pyetur se çfarë ndikon që disa të zbatojnë rregullat e të tjerë të mos i përfillin ato, disa shkencëtarë që studiojnë sjelljet shoqërore thonë se faktor kyç është individualizmi përballë kolektivizmit. Disa shtete kanë tendenca të jenë më shumë në anën e individualizmit, që ka të bëjë me shprehjen e identitetit dhe atë se kush jeni ju si individ, ka thënë Jay Van Bavel, profesori asociuar i psikologjisë në Universitetin e New Yorkut për agjencinë e lajmeve Reuters. Njerëzit në kulturat individualiste kanë më shumë tendenca të kundërshtojnë rregullat dhe të injorojnë përpjekjet e autoriteteve të shëndetit publik që të nxisin ndryshimet në sjelljet shoqërore përmes mesazheve për rrezik apo thirrjeve për altruizëm. Shembull, nëse thoni se vendosja e maskës do të ndihmojë në mbrojtjen e të tjerëve, njerëzve në kulturat individualiste kjo gjë nuk ju bën përshtypje, ka thënë Michael Sanders, ekspert në Institutin për Politika në Kolegjin King të Londrës. Ndërkohë në kulturat kolektive, njerëzit kanë më shumë mundësi të bëjnë atë se çfarë është më e mirë për grupin. Ulumtuesit kanë thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë qenë shembuj të kulturave individualiste, derisa kulturat aziatike kanë qenë më shumë nga ana kolektive. Të pyetur se në këtë proces janë të rëndësishme besimi dhe frika, ata kanë thënë se po. Këto dhe instinkte tjera kanë ndikim të madh në sjelljen e njerëzit. Në shoqëritë me më shumë dasi politike, njerëzit kanë më pak tendencë të besojnë këshillave nga njëra palë apo tjetra dhe tentojnë të krijojnë kampe pro dhe kundër. Optimizmi dhe frika po ashtu kanë rëndësi të madhe. Pak nga secila mund të ketë ndikim pozitiv, mirë po shumë nga ndonjëra prej tyre mund të shkaktojë dëm. Në situata si kjo me pandeminë, optimizmi mund të çojë drejt situatave që janë njerëz zakonisht rrezikshme, ka thënë Van Bavel. Kur shkencëtarve u është thënë të komentojnë se pse është i vështirë distancimi fizik, Van Bavel ka thënë se njerëzit në të vërtetë janë kafshë sociale. Trupa tanë dhe truri janë të dizajnuar për të lidhur dhe pandemia në shumë mënyra shkon kundër instinkteve për bashkim, ka thënë ai. Kjo është pjesërisht arsye se pse shpërthimet e virusit po ndodhen nëpër bare, klube të natës, ceremoni fetare, dasma apo ndenja tjera. Dhe nëse mos përfillësit rregullave janë të paktë, pse ka rëndësi atëherë kjo gjë? Shkencëtarët besojnë se problemi është se në një problem masiv kolektiv si ky tani me pandeminë e koronavirusit, nëse të gjithë shkelin rregullat për pak, atëherë nuk përbën ndryshim nëse shumë njerëz nuk zbatojnë rregullat as pak. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.